14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Hər vaxtınız xeyir. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Bu gün də həmişə olduğu kimi sizi mən qarşılayıram. Vüsalə Əlibəyli. Yəqin ki, çoxunuzun könlündən gündəlik qeydlər etmək keçib və ya gündəlik tutmaq xatirinə düşmüsünüz. Bu gün bunu etməyiniz üçün sizə nə qələm, nə də dəftər lazım deyil. Ürəyinizi tək bircə internetin köməyi ilə boşaltmaq istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Bugün müasir dövrdə gündəlik adını almış və bəzən də xalq jurnalistikası da adlandırılan blog sistemlərindən danışacağıq. Blog nədir, nəyə gərəkdir? Studiyadakı həmsöhbətlərimlə bu anlayışlara aydınlıq gətirəcək. Onlar Osman Gündüz, Milli İnternet Forumunun prezidenti və Vüqar Baba blog istifadəçisi kimi müzakirəyə qatılacaq. Bundan əlavə, həvəsə düşüb blog yaratmaq istəyənlərin diqqətinə. Verilişi axıra kimi izləsəz, blogger olmaq üçün hansı saytlardan faydalanmağı biləcəksiniz. Həmçində bizneslə məşğul olmaq istəyənlər gəlirlərini artırmaq istəyirsə, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı qaçırmasın. Odur ki, 25 dəqiqəni bizə köklənin. Qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi 14-24-də. Osman müəllim, bir aydınlıq gətirək görə blog nədir və Azərbaycan ümumiyyətlə nə vaxtdan gəlib?
Birinci blogdan başlayaq. Blog dinləyicilər üçün anlaşılıqlı dildə danışaq, texnoloji terminlərlə istifadə eləməkdə. Blog elə bir ki, bir saytdır da, sadə bir sayt. Yəni indi bunun hərfi mənası belə olur, gündəlik, nə bilim, kitabça, dəftər və s. Elə bir ki, hər bir adamın şəxsən özünə məxsus olan bir internetdəki gündəliyi. Gündəlik yəni o mənadadır ki, orada saytlardan fərqli olaraq, digər informasiya vasitələrindən fərqli olaraq, orada informasiyalar xronoloji ardıcıllıqda düzülür. Yəni təzəsi yuxarıda, köhnələri aşağıda və s. Başqa menyular isə çox az orada menyu olur və yaxud da heç olmur. Və salam, blog elə bir ki, hər bir şəxsin özünə məxsus olan onun virtual gündəliyidir. Və blogu belə tərəfləndirə bilərik. İkinci, Azərbaycanda blogun tarixi fərdi sayt nöqtə nəzərdən yanaşsaq, fərdi sayt və fərdi blog. Bunlar arasında mən birinci bunu izah edeyim ki, fərq biraz çoxdur. Belə demək mümkünsə. Birinci sayt özü mürəkkəb bir struktura malik bir şeydir, amma bu blok ifrat dərəcədə sadədir. Bir dənə otu bir saniyə gir, informasiyanı orada daxil elə, enter bas və salam. Fərq ancaq mürəkkəblikdədir və müxtəliflikdədir. O ki qaldı Azərbaycanda bunun tarixi, fərdi saytın tarixi əlbəttə uzundur. 10 ildən də 10 ilə qədər tarix var Azərbaycanda fərdi saytın. Amma blogun tarixi bir yaxın keçmişdir. Yəni ümumiyyətlə dünyada blog bir informasiya vasitəsi olaraq, şəxsi informasiyanı yaymaq vasitəsi olaraq son illərin məhsuludur.
Biz nəyə gərəkdir blog? Hansı ehtiyacdan yarandı blog?
Yox, ehtiyac təbii ki, hər bir insanın özü haqqında informasiyanı yaymaq ehtiyacından doğubdur. Əlbəttə, insan özü haqqında informasiyanı qəzetdə verə bilər, televiziyada verə bilər, radioda verə bilər, fərdi saytında verə bilər, nə bilim, qışqıra bilər, nə desən edə bilər. Amma blog bunların içərisində ən ucuz, ən effektiv, ən sadəsidir. Bax, problem bu. Məsələn, indi sən televiziyaya gedəcəksən, səni buraxmayacaqlar. Qəzetə gedəcəksən, deyəcəklər, biz siyasətdən yazırıq, sənin başqa problemin var, sən şəxsi öz rəyini yazacaqsan, şəxsi dünya görüşünü. Yəni, şəxsi fikirləri, şəxsi dünya görüşü geniş kütlələrə çatdırmağın ən ucuz, ən effektiv, ən sadə növü blogdur.
Vüqar, sən necə fikirləşsən?
Blog dünyaya açılmağa, fikirlərini çatdırmağa, istədiyin adamlara daha geniş kütləyə fikirlərini çatdırmağa çox böyük kömək edir.
Belə demək olar da, söz azadlığının bir vasitəsi kimi hesab eləmək olar blogu.
Təbii, bəli, şəksiz. Özü də burada mən sizə deyim ki, müəyyən istifadəçinin, blog sahibinin mövqeyini möhkəmləndirən amillər var. Yəni blogda məsələn anonimlik mümkündür. Blogda sonra arxiv saxlamaq mümkündür. Blogda müəyyən, sən özün məsələn müəyyən dünya görüş, müəyyən fikir daşıyan insanlar var. Məsələn, eyni düşüncəli insanlar var, eyni maraq dairəsi olan insanlar var. Nəhəng, məsələn, dünyada təsəvvür edin ki, müəyyən maraq dairələri üstə düşən insanlar var, bunların blogları var. İndi fikirləşin, bunlar eyni anda birdən-birə özlərinin cəmiyyətlərini yarada bilirlər. Hansı ki, bunlara, deyək ki, bu cəmiyyətlər internetdə var. Bunlar çox güclü bir, deyək ki, ictimai dalğaya çevrilirlər. Son dövrlərdə ümumiyyətlə internetdə, internetin bu ictimai yönümlü saytlar, sosial yönümlü saytlar, internetin sosial sferası ciddi mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktora çevrilib baba. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Məsələn, blok burada müstəsna rol oynayır. Eyni təfəkkürlü, eyni fikir daşıyıcısı, eyni maraq dairəsi insanların özlərinin bir blok cəmiyyətlərinin yaradılması və bu artıq elə bir siz bilirsən məsələn hətta müəyyən hökumətlər artıq bu blokla bağlı düşünməyə başlayıb. Antidemokratik yönümlü bu hökumətlərə ki bunu necə eləyək, bunu necə məhdudlaşdıraq və s. Amma blokun da üstünlüklərindən birisi odur ki, orada məsələn anonimlik mümkündür. Yəni orada siz elə eləyə bilərsiniz, sizi məsələn tapmaq çətin olar, tanımaq çətin olar və s. Ona görə blok çox populyarlaşır.
Əziz dinləyicilər, indi isə əlinizə qələm və kağız götürün. Yox, yox, ürək sözlərinizi deyil. 1-2 saniyə sonra efirə gedəcək blok saytlarının adını yazın. Sözünüzü orada deyərsiniz. 3w.blogspot.com 3wblogger.com 3wcreateblog.com 3wmynewblog.com 3wblogspress.net 3wyourblogs.net 3wsosblog.com 3wlivejournal.com 3wazeriblog.com
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Efirdə 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloqlar haqqındadır. Bloq nədir? Ümumiyyətlə, bloq nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və bloq istifadəçisi Vüqar Babadır. Vüqar, sən öz bloqun haqqında danış. Niyə istifadə etməyə başladın?
2006-cı ildən bloq yazıram. Osman müəllimin seminarlarından sonra marağım artdı bloq yazmağa. Onun ətraflı necə məşhur eləmək olar, necə yazmaq olar, onların bir öyrətdi bizə. Ondan sonra başladım blog yazmağa. Əvvəl elə Osman müəllimin öz blog sayt xidməti var idi. blogaz.org. Orada yazırdım. Daha sonra orada bəzi problemlər ondan sonra başqa bloglarda da yazdım. Belə beynəlxalq blogger var, blogspot. Onlarla da yazmağa başladım. Amma bu Azərbaycanda reklam eləmək üçün Azərbaycanlıların çox naxışdığı bir blog axtarırdım ki elə Osman müəllim xidmətlədiyi blog dedilər ki bir-birini tanısın, oradan əlaqələr olsun. Görsünlər ki, belə bir blog var. Reklam daha geniş olsun. Sonra indi azeriblog.com var. Orada indi açmışam 1 ilə yaxındır yəni orada.
Nələrdən yazırsan, nə məlumat verirsən belə deyək?
Blokda müxtəlif nə istəyirsən yazmaq olar. Məsəl üçün, baxır bir blokçunun zövqündən, peşəsindən, istəyindən asılı olaraq. Məsəl üçün, öz haqqında yaza bilər, peşəsi haqqında yaza bilər, fikirlərini haqqında, siyasi görüşlərini yaza bilər. Mən özüm jurnalist olduğuma görə, ancaq özümün işlədiyi, öz məhsullarını yazıram, yerləşdirirəm blokda. Başqa yəni məlumatlar, maraqlı məlumatlar da olsa, başqa saytda məsəl üçün, bəziləri götürür orada yerləşdirir. Ancaq altında Vüqar Baba imzası olan məlumatları, fotoları, nələr yerləşdirirəm ki, bu ancaq mənə aiddir və ancaq Vüqar Babaya məxsus olan məlumatları, xəbərləri ilə maraqlı bir şeylər oxumaq istəyirlərsə, görmək istəyirlərsə, onda vüqar.azeriblog.com bana girə bilərlər.
Va deyirsən ki, qəzetlərlə əməkdaşlıq edirsən. Harda daha azadsan? Qəzetdə yoxsa blogda?
Əlbəttə ki, blogda. Qəzetdə müxtəlif redaktorlardan keçir, amma blogda istədiyin kimi, istədiyin şəkildə yerləşdirə bilərsən məlumatı və heç bir redaktorun olmur və istədiyin vaxt yazını yaza bilərsən, istədiyin vaxt onu təhvil verə bilərsən. Sənin heç bir məhdudiyyətlər də qoyulmur, tələsdirmələr də olmur. Ən azad kütləvi informasiya vasitəsi yəqin ki, blog.
Elə yazın olubmu ki, qəzetə başqa cür verəsən, blogunda başqa cür yerləşdirəsən?
Əksər yazılarım elədir. Qəzetə verəndən sonra ən azı bir sözü dəyişdirilə bilər içində, bir cümləsi, virgülü nöqtəsi, amma mən qəzetə verdiyimi başqa verirəm qəzetə, həmin yazını sırf heç bir redaktorda olunmamış, yəni öz yazdığım kimi blogumda elə yerləşdirirəm. Heç bir redaktor olmamış. Qəzetdə çıxanlar biraz fərqli çıxır. Blogumda yerləşdirdiyim isə redaktorda əl toxunmamış.
Osman müəllim, bax bu Vüqarın bu sözlərindən sonra məndə bir sual yarandı. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə blogda necə gəldi, nə gəldi yazmaq olar, yoxsa blogda da məhdudiyyətlər olmalıdır. Bax, siz də blog sahibi kimi öz fikirlərinizi bildirsəz çox gözəl olar.
İndi orada müəyyən problemlər var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda artıq bu blogdan bağlı artıq digər resurslar olduğuna görə də elə bir ciddi zərurət də duymuruq ki, onun fəaliyyətini yeniləşdirək. Blogaz.org idi. İndi köhnə informasiya orada durur, amma digər resurslar olduğuna görə güman ki, indi biz onun nə vaxtsa yeniləşdirəcəyik. Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda məhz bu dəqiqə problemlərdən birisi də blogdan işləmək, blog yaratmaq, bloga informasiya qoymaq məsələlərinin insanlara, jurnalistlərə, QT-lərə, digər subyektlərə öyrədilməsidir. Məhz bununla Vüqar bəy düz deyir, biz 2 il bundan öncə ilk dəfə olaraq jurnalistlərə blog yaratmaq, bloqlara informasiya qoymaq, bloqu təkmilləşdirmək, saxlamaq, anonimlik, filan feşməkən və s. bunlardan bağlı biz bir xeyli seminarlar keçdi. Və o seminar keçən üzvlərdən birisi də elə Vüqar baba idi ki, mən çox şadam ki, artıq onun özünün bloqu var. Məsələn, təsəvvür ki, o bir qəzet açdı. Bir informasiya, mən izləyirəm, uzun müddətdə artıq bunun bir informasiya subyekti ki, bu formalaşıb, internetdə fırlanır. Məsələn, Vüqarın bloqu, Vüqarın bloqu. Ciddidir. Məsələn, böyük şeydir bu. Fikir verin, bu nə mənada böyükdür? Azərbaycan üçün bu bir qədər doğrudan əhəmiyyətlidir. Nəyə görə də? Bizdə bu həm bu mediada müəyyən azadlıq problemləri zat hələ də bizdə qalmaqdadır da. Bu var da, bu günümüzün reallığıdır. Eyni zamanda mediada bizdə siyasiləşmə qalmaqdadır. Məsələn, əla qəzet, mənim qəzetim tutaq ki da. İndi mənim orientirim texnologiyadır. İndi Vüqar baba məni gətirəcək məhəbbətdən. İndi mən orada onu verməyəcəm də. Yəni halbuki yaxşıdır. Bu harda verir? Televizor buraxmır. Mən buraxmıram jurnala. Qəzet deyir mən siyasi yazı verəcəm. Sənki mən ala. Hara getsin bu? Bu da özünü təsdiq etməlidir axı. Yazısını verməli. Düzdür? Yeganə ümid yeri internetdir, blokdur. O ki qaldı blogda deyək ki, nəyisə yerli, əlbəttə bir üstəndən ağlan gələn informasiyanı bloqa qoyan şey deyil ki, bloqun özünün sahibləri, məsələn, biz blogaz.org-da biz bir ay onun üzərində düşünmüşdük ki, hansı, deyək ki, məhdudiyyətləri qoyaq ki, yəni jurnalistlər də narazı qalmasın, amma digər insandan da narazı qalmasın. Biz orada çalışıb bir qaydalar müəyyən etmişdik ki, blog açan insanlar başqalarını təhqir edə bilməz. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, beynəlxalq normalara zidd olan informasiyaları qoya bilməz, pornoqrafiya qoya bilməz, erotika qoya bilməz və s. Əlbəttə, yəni əgər bunu qoyacaqsa, məsələn, biz özümüzün yaratdığımız subyektə qeyd etmişdik ki, bizim hüququmuz var ki, bu informasiyaları siz qoyarsınızsa, sizin bloqunuz bağlanacaqdır. Əslində, indi bu qəzetin bağlanması kimi bir şeydir. Amma qabaqçıdan sayt sahibi məsuliyyət daşıdığına görə, onları qeyd edir ki, bax, bu informasiyalar qoyula bilməz.
Blog istifadəsi kimi, Vüqar, sənə heç məhdudiyyətlər olubmu yazılarında və yaxud da ki, blog istifadə edərkən?
Güman ki, üzr istəyirəm, Vüqar baba, yəqin sizin indiki bloqunuzun da yerləşdirir resursun özünün müəyyən qayda-qanunları var. Əlbəttə, yəni istənilən, dünyada mövcudan istənilən blog, ən azadı live jurnaldır, ən azadı. Da orada ifrat dərəcədə liberaldır, yəni hətta nə yazırsan yazır, lap yaxın bir vəziyyətdir də. Amma orada da var belə. Orada da məsələn müəyyən məhdudiyyətlər var. Onların özünün də ciddi proseduraları var ki, deyək ki, kiminsə məsələn bloqunun bağlanmasıyla bağlı onlara olan müraciətlərdən də bağlı orada qayda var ki, onlar nə zaman bağlaya bilərlər, ümumiyyətlə bağlaya bilərlərmi, məhkəməyə müraciət prosedurası necədir və s. Yəni, daha çox əsas xətt ondan ibarət ki, məhkəmələrə istiqamətləndirilir. Məsələn, mən bloqun sahibiyəm, bir dönüm bir vətəndaş şikayət edir ki, ya da kimsə şikayət edir ki, məni orada söhüblər, döyüblər, təhqir ediblər, biz də baxırıq ki, bizim sayta qoyduğumuz prinsiplərə zidd deyil bunu yazığı. Amma vətəndaş narazıdır. Onda biz orada qeyd edirik ki, məhkəməyə müraciət edin. Məhkəmənin qərarı olarsa ki, doğrudan da bu blok qeyri-qanuni informasiya yayır, konstitusiyaya ziddir, dövlətçiliyə ziddir, terrora çağırır, filana çağırır və s. Məhkəmənin qərarı olunsa, bəli, onun blokun sahibi dərhal bloku qapamalıdır.
Qaydalar, məhdudiyyətlər var, amma o qədər də deyil də. Ümumi, demək olar, beynəlxalq məhdudiyyətlərdir. Hər yerdə hamı üçün, internet bütün internet istifadəçiləri üçün qoyulan əksərən məhdudiyyətlərdir. Belə sıxışdırma şeylər yoxdur. Nə istəyirsən demək olar. Maksimum dərəcədə nə istəyirsən yaza bilərsən blokda. Heç bir məhdudiyyət Azərbaycanda çıxan qəzet, televiziya və radiolar baxanda demək olar heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bu arada fasilə edək. Bir məlumatım var, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir qrup Azərbaycan gənci blokla bağlı Riqa şəhərində keçirilən Barkam konfransına dəvət alıb. Həmkarım Durna Səfərlinin iştirakçılardan biri İlqar Mirzə ilə söhbətinə qulaq asaq, söhbətimizə davam edərik.
Azərbaycanın 7 nəfər artıq konfransda iştirak dəvət olunmuşdur. olmuşdur və biz hal-hazırda bu konferansda iştirakın əlaqədər yəni planlarımızı hazırlayırıq. Bölük 10-a yaxın informasiya texnologiyası sahəsində layihə təqdim etmə planımız var və əlavə bir neçə mühazirlər və hesabatlar hazırlayırıq. Ən böyük problem mühazirlərlə və hesabatlar əlaqədardır və Barkamba hazırlıq zamanı Azərbaycanın informasiya texnologiyası sahəsində elmi vəziyyətinin çox aşağı səviyyədə olması üzə çıxır. Çünki digər ölkələrin qoyduğu məsələlər və problemlər Azərbaycanda aktual deyildir. Bizim üçün aktual məsələlər isə çoxdan artıq keçmişdə qalmış məsələlərdir. Bütün dünyada artıq vətəndaş jurnalistikası ən müasir media vasitəsi kimi digər media vasitələrini informasiya vasitələrini köyədə qoymuşdur. Bakı Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı demək olar ki, yox səviyyəsindədir və bu da Barkampda yəni bizim təqdim edəcəyimiz layihələr əsasən bu istiqamətdə olacaqdır ki, biz də çalışacaq ki, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası, yəni bloqları, sosial şəbəkələri tirsətməyə çalışaq. Biz də çox güman ki, bloqlarla əlaqədar heç bir hesaba təqdim edə bilmədik. Çünki bayaq qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı səviyyədə və biz digər ölkələrlə də digər MDB dövlətlərindən çox aşağı səviyyədəyik. Söz müqayisə etdim deyim ki, Belarusiya nümayəndələri Belarusiyada bloqların bu problemləri mövzusunu işləyib hazırlayırlar. Latvia komandası, Belika komandası olaraq da onların ölkəsə bloqlarda fotoların həlli yolları problemi və onun həlli yolları mövzularını işləyir. Yəni, bu mövzuları göstərir ki, onlarda bu səviyyə vətəndaş jurnalistikası daha yüksək səviyyədədir, nəinki Azərbaycanda. Biz sevməklə hələ ki, bloqların Azərbaycan təbii problemi daha çox qabardır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloqlar haqqındadır. Bloq nədir? Ümumiyyətlə, bloq nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və bloq istifadəçisi Vüqar Babadır. Bir çox post-sovet ölkələrində artıq bloqların hüquqi məsələlərindən danışırlar. Məsələn, bloq sahibi əgər bloqu bağlayırsa, bəs onda bloqçu kimə şikayət edilməlidir?
Ümumiyyətlə, saytın özünün bağlanması odur ki, milyonlardan informasiya subyekti sahibinin. Blok dedim də bir qəzet, bir jurnaldır. Elə bil ki, bir blok sistemində də milyonlardan var axı. İndi bunu bağlamaq bu, mən hesab edirəm ki, böyük cürət tələb eləyər və bunu mən eşitməmişəm. Belə bir şey olubdur. Amma təbii ki, məhkəmə var, qərar var, yəni qayda qanun var, yəni bunu o yoldan etmək mümkündür.
Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Bu blok sistemini vətəndaş jurnalistikası adlandırmaq olarmı?
Blokdan bağlı mətbəxtə daha çox gedir bilirsiniz nəcə? Vətəndaş jurnalistikası dedirsiniz. Yox, orada adı belə gedir. Xalq jurnalistikası. Belə termin var. Bloqu xalq jurnalistikası hesab edirlər. Yəni, hamının jurnalistikası.
Fikrimcə, hər iki şəkildə adlandırmaq olar. Xalqın, vətəndaşın jurnalistikası da artıq o. Məhdudiyyətlərin az olduğu, azadlıqların çox olduğu bir jurnalistikadır.
İndi isə həmkarım Durna Səfərli bizneslə bağlı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək. Onun təqdimatından sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Bizneslə məşğul olanlara, marketoloqlara peşəkarlığını yüksəltməklə gəlirlərini artırmaq imkanı təklif olunur. Bu, Niderlandın Marketing İnstitutu və Azərbaycan Marketing Cəmiyyətinin marketoloqların sertifikatlaşdırılması üzrə NIMA Marketing A proqramının treninglərindən sonra baş verəcək. Bakalavr təhsilini bitirməkdə olan və biznes üzrə çalışanlar bu təlimdən yararlana bilərlər. Niderland Marketing İnstitutu bu layihəni indiyədək postsovet və Şərqi Avropa ölkələrində həyata keçirib. Yerli marketoloqlara təlim keçməyin faydasından proqram rəhbəri Yakko Stolke
Most programs at the universities are
üniversitet professorları or business mühitindən uzaq olan insanlardır.
Tərəsi məsələ çox dar
We communicate with business
yanaşırlar və
marketing business manager we communicate with business department. I speak with marketing business
department. We communicate with business department. I speak with daima həm biz özümüz həm də təşkilatları və biznesə ünsiyyətdə olub and məhz biznesin tələblərinə uyğun bir işlər
demands of business environment.
Məhsədə marketing xidməti yaratmaq, pazarı müəyyən edə bilmək, rəqiblərin üstünlüyünü öyrənib ona qalib gəlmək kimi praktik təcrübələr bu treyningin tədris planındadır. Təlimçilər yerli mütəxəssislər olacaq. Dərslər həftədə 3 dəfə olmaqla ümumi 75 saat təşkil edəcək. İştirakçıların seçimi başa çatdıqdan sonra martda layihənin icrasına başlanacaq. Təlimi bitirənlərə diplomlar veriləcək. Bu diplomlar Avropa Birliyi ölkələrində də tanınır.
101.7 FM
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
FM.
Əslində, blok sistemi ilə Azərbaycanda siz də qeyd etdiniz ki, əvvəldə Azərbaycanda yeni bir sistemdir. Ümumiyyətlə, bu inkişafı nə qazandıracaq Azərbaycana?
Düzün deyək, biz nə qədər tənqid eləsək də, mən bayaq dedim, mən bu ali məktəblərdə internet jurnalistikadan dərs deyirəm. Əvvəllər bu internet jurnalistika kursu universitetlərin, institutların özləri tərəfindən, məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin kafedrası bu sahədə rəhbərliyi düzgün qərar qəbul edərək, qabaqcadan bunu kurs kimi verməz, sizə yadınıza gələn, mən sizə də demişəm. Düzdür? Bu, universitetin özünün təşəbbüsü idi. O cümlədən Slavyan Universiteti də bunu eləmişdi, Bakı Dövləti, o da özünün. Amma indi bu ildən rəsmi dərs saatı kimi, rəsmi kurs kimi təhsil naziri tərəfindən təsdiq olub. Məsələn, bu düzgün addımdır. Yəni, hökumət də görür ki, yəni, institut, ali məktəb rəhbərliyi də görür ki, bu sahə olmadan informasiya cəmiyyət jurnalisti anlayışı bu yetişə bilməz. Bunun kökündə budur orada. Biz bax indi bununla bağlı biz böyük tədbirlər keçirdikdə informasiya cəmiyyətinin jurnalisti siz də o proseslərdə iştirak etdiniz də. Orada əsas məsələ məhz budur. Modern jurnalist və klassik jurnalistika. Modern jurnalist və deyək ki, o kitab dəftər üzərində olan deyək ki, əlbəttə bunların öz yeri var. Amma indi dünyada qloballaşma gedir, inteqrasiya gedir. Yəni qlobal deyək ki, informasiya müharibələri gedir. Yəni bu ən ucuz, ən dəhşətli, ən gözəl də, yəni yaxşı mənada silah da elə internet jurnalistika da, internetdir də. Mən istəyərdim ki, bax, bunun elə internet jurnalistika kursunun da bəlkə də böyük bir faizi yönəldilməlidir blok texnologiyasına. İnformasiyanın istehsalı, yayılması, bütün hamısını özündə cəmləşdirən nə budur? Bax, bu, nə hesab edirəm ki, bax, bu da bir əhəmiyyətli addımlardan birisidir, bunun təsdiqlənməsi.
Vüqar, sən də görəb gənclərin qazancı nədir blokdan?
Osman, mən də bayaq dedik ki, gənclər adətən istəyir ki, desin ki, mən də varam. Ona görə bu internet, blok sistemi olaraq bu geniş imkanı verir, deyə bilirlər, hayqıra, qışqıra bilirlər ki, mən də varam, əgər əlbəttə ki, bunu düzgün şəkildə edə bilsələr, özləri mənfi tərəfdən də göstərə bilərlər, müsbət tərəfdən də göstərə bilərlər. Misal üçün, mən həm üçün biraz müəyyən qədər populyarlıq da gətirib, reklam eləyirəm internetdə öz blogumu, girənlər, istifadəçilər zədər artıq tanımağa başlayıb. Gənclər üçün onun faydası onların tanınmağı, fikirlərinin yayılmağı, bir gənc kimi fərqli düşünürsən, görürsən ki, Azərbaycanda ölkəmizdə sən kimi düşünənlər, razı olsun kimi düşünənləri tapmaq istəyirsən, orada öz fikirlər yaya bilərsən, sənə orada şərh yazanlar, səni dəstəkləyə bilənlər ya dəstəkləməyənlərə fikir göstərənlər də fikir mübadiləsinə girə bilərsən, informasiya mübadiləsinə girə bilərsən və özünü tapa bilərsən də, yenə cəmiyyətdə təsdiq edə bilərsən, özünü təsdiqləyə bilərsən, tanıda bilərsən. Gənclər üçün ən yaxşı tanıtım üsullarından biridir məncə.
Mənlə perspektivi nədir? Nə düşünürsüz?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bununla bağlı müəyyən bir maarifçilik işlərinin aparılmasına, seminarların keçirilməsinə, ədəbiyyatların yayılmasına ehtiyac var. Nəyə görə? Çünki burada əsas ingilis dilindən rus dili prioritet təşkil edir. Bu da bir qədər bizim Azərbaycan internet istifadəçilərinin fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada maarifçilik, treninqlər, seminarlar, metodiki ədəbiyyatlar, jurnalistika ixtisasları, jurnalistika bu sahə üzrə institutlarda bunların tədrisi və s. Bunlar aparılsa, məsələn, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda blokla bağlı, məsələn, geniş cəmiyyətlərin, blogosferalar deyirlər. Belə bir termin də var ki, maraq dairələri eyni olan blog üzvlərinin birləşərək bir cəbhə yaratması, bir cəmiyyət yaratması bu dünyada bu dəqiqə ciddi bir aparıcı xəttə çevrilibdir. İnternetin inkişafına da müəyyən təkan verən bir amilə çevriləcək. Biz düşünürəm ki, Azərbaycanda bu qlobal şəbəkəyə bağlantı ilə bağlı, Azərbaycanın internetində monopoliya aradan qalxanda, insansızlıq aradan qalxanda, məsələn, bizdə internetin qiymətləri ifrat dərəcədə bahadır. Məsələn, bu yaxınlarda mən dünya təcrübəsini bununla bağlı çıxartdım. Təsəvvür edin ki, müəyyən bir konkret sürətlə internetə qoşulmaqla bağlı qiymətlər var. Məsələn, Azərbaycanda deyək ki, Rusiyada, hətta Ukraynada, Türkiyədir, Qırğızstandır, bu ölkələrdə olan qiymətlərdən Azərbaycana qiymətlər 10 dəfələrlə, 20 dəfələrlə bahadır. İndi bunun fövqündə jurnalist necə internetə girmiş deyə bilər? Necə öz bloqunu yarada bilər?
Elə jurnalist danışsın görə sənə maneçilik törədirmi bu Osman mənim saydıqları, sadaladıqları problemlər tutaq ki, bloqu təzələməyə?
Əlbəttə, internetdə çox vaxt keçirdib, daha çox məlumat yaymaq istəyirsən, daha maraqlı şeylər yazmaq üçün daha çox vaxt lazımdır və daha çox internetdə oturanda daha çox pulun gedir. Bu cəhətdən problemlər yaradır. Həm də qeyd elədi ki, Osmanların düz olan statistikalarını mənə tanışam onların. Həm sürət baxımından yüksəkdir başqa ölkələrdə, həm də ki, qiyməti aşağıdır. Bizdə provayderlər sanki xaricdə bir insanın istifadə edə biləcəyi sürəti provider minlərlə istifadəçiyə yayır və parçalanır. Eləliklə sürət çox aşağı düşür. Orada bir insanın bir istifadəçisinin internet istifadəçisinin istifadə etdiyi sürəti bizdə bir provider alır və beləliklə sürət qat-qat aşağı düşür. Osman müəllim də bir aldığı məlumatlara görə belə.
Azərbaycanda bu dəqiqə rabitə informasiya texnologiyaları nazirliyinə biz bununla bağlı dəfələrlə indi müraciət etmişik və İranın cənab nazirinin də bu yaxınlarda çıxışında bu ilin yekunlarından bağlı çıxışında mən artıq başa düşdüm ki, artıq nazirlikdə də bu ciddi problem kimi qarşılanıb və əsas prioritet də bu dəqiqə bu internetin inkişafı, internetin keyfiyyəti, internetin qiyməti. Mən bu cənab nazirin çıxışında bunu duydum. Yəni düşünürəm ki, biz bu yeni ildə sürprizlərlə rastlaşa bilərik ki, bu qiymət sahəsində kəskin dəyişikliklər baş verə. Mən yenə təkrar edirəm ki, ifrat dərəcədə ciddi problemdir. Yəni təsəvvür edin ki, hansısa bir 512 ya 1 megabit sürətlə qoşulmanın xərci, deyək ki, məsələn Rusiyada 20-30 dollardırsa, bizdə bu 500 dollardır. Təsəvvür edin ki, 500 dollar nə qədər ifrat dərəcədə yüksək bir qiymətdir.
Ümidvaram ki, bu müzakirələrimiz dinləyicilərimiz üçün bloq anlayışını aça bildi. Təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, müzakirələr apardıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, salamat qalın.
Bugünkü efir vaxtımızda belə yekunlaşdı. Bloqlardan faydalanıb sözünüzü azad və sərbəst şəkildə yazmanız ümidi ilə sağollaşıram sizinlə. Bloq yaradarkən bir pəncərə də açıb 3w.azadlıqradiosu.az saytına da baş çəkin. 101.7 FM-də bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.